ኣብ ኣውስትራልያ 900 ቡቕዓት ወይ ከዓ መለክዒታት ዘማልኡ ተምሃሮ ንመኽፈሊ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ለቓሕ ይወስዱ። ፈደራላዊ መንግስቲ ንተምሃሮ ኣብ ክፍሊታቶም ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ናይ ለቓሕ ኣገልግሎታት የመሓድር። ንተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሓደ 3 ዓመት ዝወስድ ቀዳማይ ዲግሪ ከባቢ 32,000 ዶላር ይውድኣሎም ወይ እውን ካብ 6,000 ንላዕሊ ብዛዕባ ሜዲሲን ወይ ሕክምና ከጽንዑ እንተ ኮይኖም። ኣንድሪው ኖርተን ኣብ መጽናዕታዊ ትካል ግራታን ኢንስቲትዩት ናይ መደብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዳይረክተር እዩ። ንሱ ኣብ ዩኒቨርስታት ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ፈቓድ ዝተዋህቦ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ብመንግስቲ ደገፍ ዝወሃቦ ቦታ ኮሞንዌልት ሳፖርትድ ፕሌስ ሲኤስፒ ወይ ከዓ ባዕልኻ ብምኽፋል ዝወሃብ ቦታ ክወስዱ ኣማራጺ ይቐርበሎም ይብል።
So Commonwealth supported place is a university place that is subsidized by the federal government and
ስለዚ ብመንግስቲ ደገፍ ዝወሃቦ ቦታ Commonwealth supported place ወይ CSP ዝበሃል ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝምወል እዩ። እቶም ምወላታት ወይ ሓገዛት ካብ ከባቢ 2,000 ንሓደ ሕጊ ወይ ንግዲ ዲግሪ ዝመሃር ክሳብ ልዕሊ 20,000 ንሜዲሲን ወይ ከዓ ሕክምና ዝመሃር ይበፅሑ። እዚ ማለት ግን እዚ ዓይነት ትምህርቲ ካብቲ ሙሉእ ክፍሊት ከፊልካ ትምሃሮ ይሓስር ማለት
እዩ።
መደብ ለቓሕ ንላዕለዋይ ትምህርቲ ሃየር ኤዱኬሽን ሎን ፕሮግራም ሄልፕ 5 መደባት ለቓሕ የጠቓልል። እቲ ቐንዲ ሄክስ ሄልፕ ዝበሃል እዩ። ኣብ ትሕቲ ሄክስ ሄልፕ ኣውስትራልያውያን ዜጋታት ዝኾኑ ተምሃሮ ንመኽፈሊ ላዕለዋይ ትምህርቲ ካብ መንግስቲ ለቓሕ ክወስዱ ይኽእሉ። ኣንድሪው ኖርተን Hex Help እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ህቡብ ዝኾነ ዓይነት ለቓሕ ይብል።
Virtually all undergraduates in Australian universities are eligible for Hex Help with sort of permanent residency.
ብግብሪ ኩሎም ተምሃሮ ቀዳማይ ዲግሪ ኣብ ዩኒቨርስታት ኣውስትራልያ ንሄክስ ሄልፕ መለክዒታት ዘማሉ እዮም። እቶም ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ጥራይ ካብዚ ይተርፉ። ካብቶም መለክዒ ዘማልኡ ተምሃሮ 900 ዝኾኑ ነቲ ለቓሕ ይወስድዎ። ስለዚ እዚ ካብቶም ኩሎም ካልኦት ዓይነታት ብዝለዓለ ህቡብ ዝኾነ ለቓሕ እዩ። ብተወሳኺ ተምሃራይ ንቐዳማይ ዲግሪ እንድሕሪ ኮንካ ናይ እዚ ዓይነት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ናይ ካልእ ዓይነት ለቓሕ ክህልወካ ተኽእሎታት የለን።
And if you're an undergraduate, it's pretty unlikely you will have any loan except that.
ተምሃሮ ነዚ ለቓሕ ክመልስዎ ዝጅምሩ ካብ ዝተወሰነ መጠን ላዕሊ ኣታዊ ምዝረኽቡ እዩ።
It's an income contingent loan, so that means that at the moment if you earn less than $54,000 a year you don't make a repayment.
እዚ ኣባታው ተመርኪሱ ዝውሃብ ለቓሕ እዩ። ስለዚ እዚ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓመት $54,000 ተእቱ እንተኾንካ ክፍሊት ለቓሕ ክትገብር የብልካን። ካብ $54,000 ንላዕሊ ኣብ ዓመት እንተእቲኻ ግን መንግስቲ ብውሕዱ 400 ካብ ኣታዊኻ ንመኽፈል ዕዳ ይወስድ። ክሳብ ኩሉ እቲ ዕዳኻ ተኸፊሉ ዝውዳእካ ምውሳድ ይቕፅሉ። ንምሕጋዝ ተምሃሮ ቅሩባት ዝኾኑ ካልኦት 4 ዓይነት ለቕሓት እውን ኣለዉ። ድሕሪኡ እዚ ፊ ሄልፕ ዝበሃል መደብ ልቓሕ ኣሎ። እዚ ነቶም ሙሉእ ክፍሊት ዝኽፈሎ ቦታታት ዝረኸቡ ተምሃሮ ዝምልከት እዩ። እዚኦም ከዓ ኣብ ዝበዝሑ ናይ ድሕረ ምረቓ ዓይነታት ትምህርቲ ወይ ናይ ብሕቲ ውሃብቲ ኣገልግሎት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝህብዎ ዓይነታት ትምህርቲ ማለት እዩ። ኤስኤ ሄልፕ ንናይ ተምሃሮ ናይ ገዛን ናብራን ወፃእታት ዝኽፈል እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ካብ ኣካዳሚ ወፃኢ ንዝወሃቡ ኣገልግሎታት ዝህልው ተወሰኽቲ ወፃኢታት ከባቢ 300 ተኽፍል። ኦኤስ ሄልፕ ኣብ ካልእ ዓዲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ሰሚስተር ክትምሃር እንተደሊኻ ዝወሃብ እዩ። ኦኤስ ሄልፕ ነዚ ብምሉእ ይኸፍለልካ። ካልእ ቬት ፊ ሄልፕ ዝበሃል ኣብ ቤት ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠና ብደረጃ ዲፕሎማ ንዝወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ዝምልከት
እዩ።
ለቓሕ ሄልፕ ንምርካብ ናይ ዕድመ ገደብ ዝበሃል የለን። ተምሃሮ እንድሕሪ ደልዮም ንሙሉእ ዕድሚኦም ናይ ሄክስ ሄልፕ ለቓሕ ምውሳድ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም። ንፊ ሄልፕ ብዝምልከት ግን ዝለዓለ ዕዳ ክህልወካ ዝኽእል ከባቢ 100,000 እዩ። ኩሎም ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዎምን ዜጋታትን ሲኤስፒ ክህልዎም ይኽእል። ግን ዜጋታት ጥራዮም ለቓሕ ናይ ሄልፕ ክወስዱ ዝፍቀደሎም። ኣንድሪው ኖርተን ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ከከምቲ ዝወስድዎ ዓይነት ትምህርቲ ኣቐዲሞም ትሕጃ ክኸፍሉ ኣለዎም ይብል። ንስነ ትምህርትን ስነ ጥበብን ዝምልከት ዓይነት ትምህርቲ እንድሕር ወሲድካ ኣብ ዓመት ከባቢ 6,000 ይውድኣልካ። ስለዚ ካብ 18 ክሳብ 20,000 ንሰለስተ ዓመት ዝውድእ ትምህርቲ ማለት እዩ። ንኮምፒተር ወይ ጥዕና ወይ ኢንጂነሪንግ ዝምልከት እንተስኒዕካ ከባቢ $9,000 ኣብ ዓመት ይውድኣልካ። ሰለስተ ዓመት ዝወስድ ዲግሪ $27,000 ማለት እዩ። እቶም ኣዝዮም ክቡራት ዓይነታት ትምህርቲ ሕክምና ወይ ሜዲሲን፣ ሕክምና ስኒ፣ ሕግን ንግድን እዮም። ነዚኦም ከዓ ከባቢ $10,400 ኣብ ዓመት ማለት እዩ። ስለዚ ካብ 31 ክሳብ 32,000 ንሰለስተ ዓመት ዝወስድ ዲግሪ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ክሳብ 60,000 ንትምህርቲ ሕክምና። ካብ መጽናዕታዊ ትካል ግራተን ኢንስቲትዩት ዝኾነ ኣንድሪው ኖርተን ብሰብኣዊ ሓገዝ ወይ ረድኤት ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ለቓሕ ሄልፕ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ካልእ ዓይነት ቪዛ ዝሓዙ ግን ኣይፍቀደሎምን ይብል። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ገለ ተወሳኺ ሓገዝ ከቕርባ ይኽእላ የን። ብሓፈሽኡ ግን ነቶም ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ዜጋታት ዘይኮኑ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ስለዚ ቀዋሚ መንበሪ ሃሊካ ግን ዜግነት ዘይብልካ ምዃን ልዑል ዝኾነ ጸገም ኣለዎ። ንተምሃሮ ሓበሬታ ሓገዛት ትምህርቲ እትህብ መርበብ ጋቨርንመንት ስታዲ ኣሲስት ተምሃሮ ነቶም ዝመረጽዎም ዓይነታት ትምህርቲ ክመሃርዎም ምዝገብኦም ከረጋግጹ ክሳብ እቲ መዕፀዊ መዓልቲ ግዜ ኣለዎም። ኣንድሪው ኖርተን መዕፀዊ መዓልቲ ዝበሃል ተምሃሮ ናይ ዕድኦም ብልክዕ ተሓተቲ ዝኾኑሉ መዓልቲ ማለት እዩ ይብል። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ውሑዳት ሰሙናት ድሕርቲ ተርም ወይ ሰሚስተር ምጅማሩ እዩ ማለት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ናታ ውሳነ ትውስን፣ ግን ቁሩብ ሰሙናት እቲ ተርም ምስ ተጀመረ እዩ። ስለዚ ንሓደ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ኮርስ ፈቲኻዮዶ ኣይፈትኻያን እዞም ውሑዳት ሰሙናት ኣለውኻ ውሳነ ክትወስድ። ቅድሚ እቲ ውሳነ ዝወሃበሉ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ምኻሉ እንድሕሪ ወፂኻ ዕዳ ዝበሃል ኣይክህልወካን እዩ። ብመሰረቱ ክትከፍሎ ዝግባአካ ውን የለን። ተምሃሮ ንወፃእታት ናብራ ዝሕግዙ በቢግዜኡ ዝወሃቡ ክፍሊታት ክቕበሉ እውን ይኽእሉ እዮም። ንመንእሰያት ዝውሃብ ኣበል ወይ ዩዝ ኣለዋንስ ነቶም ክሳብ 24 ዓመት ዕድመ ዘለዉ ይውሃብ። ብመጠኑ ዝተሓላለኸ መለክዒ ብቕዓት እዩ። እንተኾነ ብሓፈሽኡ ክንወስዶም ከለና ወለዶም ክሳብ $150,000 ኣብ ዓመት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ብውሕዱ ገለ ኣበል ንመንእሰያት ይፍቀደሎም እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ናይ ግድን ሙሉእ መጠን ኣይኮነን። ስለዚ ነቶም ላዕለዋይ ትምህርቲ ክቕፅሉ ዝደልዩ ሰባት ኣገዳዚ እዚ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓፈሽኡ ዝበዝሑ ተምሃሮ ይሰርሑ እዮም። ስለዚ እዚ ናይ ገዛ ርእሰ ኣእታውን ኣበል መንእሰያትን ድምር እዩ። ዝለዓለ ደረት ክፍሊት ንሓደ ዓይነት ትምህርቲ መንግስቲ እዩ ዝውስን። ኣንድሪው ኖርተን ግን ዩኒቨርሲቲታት ዝበዝሐ ግዜ ተመሳሳሊየን ዘኽፍላ ይብል።
In theory, universities can charge any price up to a legal maximum.
ብስነ ሓሳብ ደረጃ ዩኒቨርሲቲታት ክሳብ እቲ ዝለዓለ መጠን ዝበፅሕ ዝደለዮ ክኽፍላ ይኽእላ እየን። ግን ብተግባር ኩለን እቲ ብሕጊ ፍቑድ ዝኾነ ዝለዓለ መጠን እየን ዝኽፍላ። ስለዚ ኩሉ ክፍሊት ተመሳሳሊ እዩ። ነቲ ብመንግስቲ ደገፍ ዘለዎ ቦታ ወይ ሲኤስፒ ኣብ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ተመዝገብ እቲ ትኸፍሎ ብመሰረቱ ሓደ ዓይነት እዩ።
effectively you pay the same amount whichever university you attend.
ኣብዚ ሕጂ እዋን ተምሃሮ ክፋል ናይቲ ክፍሊቶም ኣቐዲሞም ክኸፍሉን 1500 ምጉዳል ዋጋ ክረኽቡን ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ካብ 1 ጥሪ 2017 ጀሚሩ እዚ ዕድል ምጉዳል ዋጋ ክተርፍ እዩ። ኣንድሪው ኖርተን ገለ ሕግታት ለቓሕ ክልወጥ እዮም ክብል ይትንበ። ንኣብነት ካብ 2017 ንንየው ንደገ ዝኸዱ ናብ ካልእ ሃገር ዝግዕዙ ተምሃሮ ዕድኦም ክኽፍልዎ ክግደዱ እዮም። ስለዚ እዚ ንሓደ ናብ መቦቀል ሃገሩ ዝምለስ ተሰዲዱ ዝመጽእ ሰብ ሓደ ኣገዳሲ ምቅያር እዩ። እቲ ካልእ ትኽእሎ ለውጢ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን $54,000 ኣብ ዓመት ክሳብ እተእቱ ክትከፍል የብልካን። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን መንግስቲ እዚ ትሒቱ ክብል ሓሳብ ኣቕሪቡሎ። ስለዚ ኣብ መጻይ እዚ ዝተሓተ ዓቐን መለክዒ ምኽፋል ዕዳ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ዓመታዊ እቶት ትሕት ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ።
threshold for repaying will be a lower annual income than it is now.
ንዚያዳ ሐበሪታ ብዛዕባ መደባት ለቓህ ንተምሃሮ ኣብ መርበብ ሐበሪታ studyassist.gov.eu ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ SMS ብቁፅሪ 044-78-799-323 ወይ ውን ኣብ ናይ SBS ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹምዎ መደብ ሓሳብኩም ክትገልፁን ትኽእሉ ኢኹም።